Θα δούμε σήμερα ένα κεφάλαιο από τον Αββάδο Ρώθεο που μιλάει για τους πειρασμούς. Αυτό έχουμε κατά νου. Αλλά αν θέλετε εσείς κάτι να ρωτήσετε, βλέπουμε. Έβαλα αντιλούγια, να σε βλέπω κι εσύ πάλι. Πάντως το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα αποφύγουμε τους κλόνους δικούς όμως έχουμε ρωτήσει συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Βέβαια στο κείμενο που θα διαβάσουμε νομίζω βοηθάει στο ερώτημά σου, αλλά ταπεινώθηκε μπορεί κανείς παίρνει διάφορες μορφές, ή την πνευματική ταπείνωση ή την ψυχολογική. Ψυχολογική ταπείνωση σημαίνει κανείς να προσβληθεί, να ιτηθεί. Πνευματικά σημαίνει να καταξιωθεί. Μπορεί ναι, μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Στο χέρι του είναι. Να δούμε τέλος πάντων το κείμενο. Καταρχήν για τον άνθρωπο που αγωνίζεται υπάρχει το πρόβλημα, το θέμα των πειρασμών. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αγωνίζεται σε μία κατεύθυνση, δεν έχει μία αναφορά ζωής, αλλά σκοπός της ζωής του να ζήσει έτσι με προοπτική πώς να αισθάνεται καλά και να νιώθει καλά, δεν τίθεται θέμα πειρασμών. Απλώς αυτός ο άνθρωπος θα θεωρεί πειρασμούς ότι προσβάλλει την επιθυμία του να επιτύχει τον στόχο του. Ότι προσβάλλει την εκπλήρωση των επιθυμιών του, ανεξάρτητα αν είναι υγιείς ή όχι, αν είναι εφάμαρτες ή όχι. Ένας άνθρωπος που έχει ως σκοπό της ζωής του να κερδίζει πολλά πράγματα, να κατακτά πολλά πράγματα, δηλαδή κυριαρχείται από την πλεονεξία, αυτός ο άνθρωπος θα θεωρεί προς πειρασμό ότι προσβάλλει την πλεονεξία του. Ότι προσβάλλει αυτό που θα μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, ανεξάρτητα αυτό αν είναι ψέμα. Και ίσως ζούμε εμείς με τέτοιον τρόπο που μάλλον δείχνει ο τρόπος της ζωής μας αδιαφορία για την αλήθεια, αλλά το όλο μας ενδιαφέρει πώς θα επιτύχουμε τα όνειρά μας που φαντάζουν για μας ως ευτυχία. Ανεξάρτητα αυτό αν περιέχει αλήθεια ή όχι. Αν έχει αυτό ζωή ή όχι. Ό,τι λοιπόν προσβάλλει αυτό που για εμένα ορίζεται ως ισορροπία, θεωρείται πειρασμός. Αυτό όμως δεν είναι αληθινή έννοια του πειρασμού. Και αυτό μάλλον είναι και ένα μέτρο που δείχνει πού είναι στραμμένη η ζωή μας. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που είναι στραμμένος στο να αυξάνει τα υλικά του αγαθά, θεωρεί πειρασμό ό,τι τον εμποδίζει από κάτι τέτοιο. Άρα το περιεχόμενο ζωής αυτού του ανθρώπου είναι τελικά αγαθά. Αν όμως εμείς θεωρήσουμε ως πειρασμό οτιδήποτε εμποδίζει τον δρόμο για την αλήθεια, τότε σημαίνει ότι περιεχόμενο ζωής μας, θησαυρός της ζωής μας, είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Έτσι λοιπόν, αφενός το τι θεωρεί ο καθένας πειρασμό και αφετέρου ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς, φανερώνει, δηλώνει και την προσωπική μας κατάσταση. Ορίζει την ταυτότητά μας. Ονομάζει την ύπαρξή μας. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι κανείς θεωρεί τον πειρασμό ως μία αρνητική έννοια. Θεωρεί τον πειρασμό ως κάτι απευκταίον, κάτι οδυνηρόν. Και σε μια εποχή που πιστεύουμε ότι αγαθόν είναι ό,τι με κάνει να αισθάνομαι όμορφα, ασφαλώς ο πειρασμός έχει ένα αρνητικό περιεχόμενο. Εφόσον ιδανικό της ζωής μας είναι η προσπάθειά μας για να περνούμε όμορφα, καλά και άνετα, ανεξάρτητα αν αυτό το καλά, όμορφο και άνετο έχει λόγον, έχει βάθος, έχει αλήθεια, είναι ο θησαυρός ο οποίος δεν δαπανάται, ανεξάρτητα από αυτό, εμείς θεωρούμε ως πειρασμό ότι εμποδίζει από κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν ζούμε με την αγωγή, την παιδεία και το ήθος που φοβάται τον πόνο, φοβάται τη δυσκολία, φοβάται τον σταυρό. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα ανάπτυξης, δεν υπάρχει δυνατότητα γνώσης, δεν υπάρχει δυνατότητα να γεννηθεί ο λόγος μέσα μας χωρίς αυτήν τη διαδικασία του πόνου, χωρίς τη διαδικασία των πειρασμών. Λέει ένας πατήρ, πάρε τους πειρασμούς και κανείς δεν σώζεται. Χωρίς τον πειρασμό δεν μπορεί να σωθεί κανένας. Όταν λοιπόν εμάς μας πιάνει ο τρόμος μπροστά στους πειρασμούς κάθε μορφής, είναι αυτό στοιχείο που φανερώνει και την εσωτερική μας παιδεία, την εσωτερική μας κατάσταση. Να δούμε λοιπόν ο Αββάς τι λέει. Καλά είπε, λέει ο Αββάς Ποιμένας, ότι το μέτρο της αρετής του χριστιανού φαίνεται στους πειρασμούς. Το μέτρο της αρετής, το μέτρο της καταστάσεως μας δεν φαίνεται όταν νιώθουμε καλά και είμαστε χαρούμενοι. Δεν φαίνεται όταν όλα μας έρχονται βολικά. Τότε βγάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό και τη νιώθουμε καλά με τη ζωή μας. Ο χριστιανός που προσέρχεται να δουλέψει για τον Θεό αληθινά, οφείλει να ετοιμάζει την ψυχή του για να αντιμετωπίσει πειρασμούς. Όπως λέει ο ψαλμός, ετοιμάστην και ούκε ταράχθην. Ήμουν έτοιμος, περίμενα τον πειρασμό, γι' αυτό δεν ταράχθηκα. Ένδειξη λοιπόν οριμότητος και μια μορφή ταπείνωσης είναι να περιμένει ο άνθρωπος κάθε στιγμή τον πειρασμό και την πτώση. Να έχει ενώπιον του τον πειρασμό, την πτώση του, την αδυναμία του. Να γνωρίζει δηλαδή το μέτρο του. Αυτή η φιλολογία που μπορεί να αναπτύσσεται είτε στην Εκκλησία με την περιγραφή βίων Αγίων που μοιάζουν για εξωπραγματική και οριοποιημένη και εξοραϊσμένη ζωή τους, αυτό είναι ένα ψέμα. Γιατί όταν λέει Άγιος έφτασε σε κάποιο μέτρο, δεν γράφει και πώς τη διαδικασία των πειρασμών και του αγώνα που πέρασε, και λίγο μπαίνει και το στοιχείο του παραμυθιού. Και φαντάζει στην συνείς των ανθρώπων ο Άγιος σαν κάτι εξωπραγματικό. Αυτό όμως δεν είναι η αλήθεια. Είτε αν μέσα στους κύκλους των ψυχολόγων ψάχνει ο άνθρωπος την τέλεια ισορροπία και υγεία, και αυτό είναι τελείως άρρωστο. Χάνει ο άνθρωπος την φιλανθρωπία του και γίνεται λιγότερο ανθρώπινος, εφόσον φαντάζει, ζει σε αυτή την φαντασίωση της τελειότητος, της υγείας και της ισορροπίας. Και είναι ένας άνθρωπος ανώριμος και άψητος στην έννοια της πτώσης, του πειρασμού και της δοκιμασίας και άρα της ταπεινώσεως. Και όπου λέει υπάρχει και λέει είναι ετοιμάζεται η ψυχή για να αντιμετωπίσει πειρασμούς, ώστε να μην παραξενεύεται ούτε να ταράσετε όταν έρθουν οι πειρασμοί, πιστεύοντας ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς την πρόνοια του Θεού. Αυτό που γεννά στον άνθρωπο την γνώση και του γίνεται εμπειρία ζωής αλλά και εμπειρία Θεού είναι αυτές οι καταστάσεις, οι πειρασμοί. Όχι από μόνοι τους. Οι πειρασμοί είναι το φάρμακο. Ο τρόπος που θα πάρουμε το φάρμακο, ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένειά μας, ο τρόπος που θα πάρουμε τη δοσολογία, γεννά ή όχι τη γνώση και καρποφορεί ο πειρασμός. Αλλιώς, εάν έχει πειρασμούς ο άνθρωπος αλλά διαφορεί, γιατί έχει αυλυνθεί η συνείδησή του και λέει μα αυτό είναι φυσικό, μα αυτό στην φύση μας είναι, και συμβιβάζεται η συνείδησή μας με κάποιες καταστάσεις, τότε δεν μπορεί να έχει ωφέλεια ο άνθρωπος από τον πειρασμό. Και όπου λέει υπάρχει η πρόνοια του Θεού, οπωσδήποτε αυτό που συμβαίνει θα είναι καλό και ωφέλιμο για την ψυχή. Γιατί όσα κάνει για μας ο Θεός, τα κάνει για το συμφέρον μας και επειδή μας αγαπά και μας ευσπλαχνίζεται. Και έχουμε καθήκον, όπως είπε ο Απόστολος, για κάθε τι να ευχαριστούμε την αγαθότητά Του. Και ποτέ να μην λυπόμαστε και να μην μικροψυχούμε για ό,τι μας συμβαίνει, αλλά να δεχόμαστε ατάραχα όσα μας συμβαίνουν με ταπεινοφροσύνη και με ελπίδα στον Θεό. Μια άλλη επίσης μορφή ταπεινοφροσύνης είναι το να αποδέχεται ο άνθρωπος ατάραχα όσο είναι δυνατόν τα δυσάρεστα. Η κουβέντα που δεν βγαίνει μόνο από το στόμα μας αλλά από την ψυχή μας, να λέμε στον Θεό να είναι ευλογημένο για αυτό που μας συμβαίνει, αυτό είναι ταπείνωση. Αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη δεν είναι τόσο το να κατηγορούμε τον εαυτό μας, να τον μέμφωμε για τα λάθη του τόσο, όσο το να αποδεχόμαστε τα δυσάρεστα, αποδεχόμενοι αυτά ότι είναι θέλημα του Θεού. Η κουβέντα, η στάση ζωής που είναι να είναι ευλογημένον εις τον Θεόν, είναι η αληθινή ταπεινοφροσύνη. Η άλλη δεν έχει τόσον κόπο. Το να πεις είμαι παλιάνθρωπος δεν σου κοστίζει και πολύ. Λόγια είναι, ίδιος σου αν τα λες εσύ ο ίδιος. Όμως το να έρθει κάτι το οποίο για σένα είναι οδύνη και να το αποδεχθείς ή να μπει σε διαδικασία να προσπαθήσεις να το αποδεχθείς χωρίς να αντιδράς με μανιακόν τρόπο, αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι που μπορεί να γεννήσει μέσα μας την ζωή. Το να είναι ευλογημένο στους πειρασμούς μπορούμε να το παραλληλήσουμε με τους πόνους του τοκετού που έχει η γυναίκα. Γιατί, όπως λέει ο Κύριός μας την ώρα του Σταυρού, έλεγε στους μαθητές του, όταν η γυναίκα τίκτη έχει θλίψει για τους πόνους που έρχονται, όταν γεννήσει όμως λησμονεί την θλίψη ότι χαρα, για την χαρά ότι γεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτή τη μορφή του πόνου και της θλίψης πάσχει ο άνθρωπος που διέρχεται με σοφία, με σύνεση και με ωριμότητα τους πειρασμούς. Έχει θλίψη, έχει πόνον, αλλά η θλίψη εις χαράν μεταποιηθήσεται. Και η χαρά δεν είναι τόσο η θετική έκβαση του πειρασμού, όσο η ανακάλυψη ενός άλλου κόσμου, ενός άλλου τρόπου ζωής, μιας άλλης τάσης ζωής, μιας άλλης βιωτής που μας πλουτίζει, που μας ανακαινίζει, που μας ανοίγει έναν άλλον άγνωστο δρόμο που δεν είναι ανιαρός όσο ανιαρός είναι ο δρόμος της ευτυχίας και της χαράς, της ψευδής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση ανίας από την ευτυχία που ζητεί ο κόσμος. Είναι ένα κλείσιμο. Η ευτυχία είναι κλείσιμο, έχει το στοιχείο του ατομισμού. Είναι άρνηση του πόνου, άρνηση της μετοχής στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι ανικανότητα να μετέχουμε στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι εγκλωβισμός η ζωή και το ιδανικό του ευτυχισμού. Όσο ο άνθρωπος ζητεί και λατρεύει την ευτυχία του, γίνεται περισσότερο ανάπηρος του να συντριφτεί μέσα στον πόνο και, και στην θλίψη του και στην ταπείνωσή του.
Η ταπείνωση του τραγουδιού στο μυαλό μου τώρα είναι βίο σκέλιο. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, όταν κανείς γνωρίζει τον Θεό, μετά πρέπει να αποδεχτεί την αλήθεια μέσα στη ζωή του, είτε δηλαδή, ζώντα, δηλαδή συνεργεί του Θεού. Οπότε αυτό είναι ταπείνωση, όταν αποδείξει την αλήθεια. Σε κάθε σύγκριση, σε κάθε σχέση, σε κάθε στάση που θα πάρει κανείς. Δηλαδή, η δυσκολία είναι να αποδεχτεί κανείς την αλήθεια.
Πολύ προχωρημένος είσαι. Γιατί η πρώτη ταπείνωση είναι να αποδεχθώ τα χάλια μου. Και να μην απογοητευθώ. Η πρώτη ταπείνωση, γιατί ξέρετε, όταν κάνουμε λάθη, ο εγωισμός μας διαμαρτύρεται και θλιβόμαστε. Η πρώτη ταπείνωση είναι να αποδεχθώ αυτό που είμαι. Να αποδεχθώ τα χάλια μου. Να μην πιέσω στην απόγνωση. Τα υπόλοιπα να αποδεχθώ την αλήθεια της είναι πολύ προχωρημένο.
Εντάξει, και αυτό είναι αυτό αλήθεια. Είμαστε χάλια είναι αλήθεια. Ότι είμαστε άλλο χάλια είναι αλήθεια.
Πρέπει να εντρυφήσουμε στα χάλια μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Και ποτέ λέγει να μην λυπόμαστε και να μην μικροψυχούμε για ό,τι μας συμβαίνει, αλλά να δεχόμαστε ατάραχα όσα μας συμβαίνουν με ταπεινοφροσύνη και με ελπίδα στον Θεό, πιστεύοντας, όπως είπα, ότι όσα κάνει για μας ο Θεός τα κάνει από αγαθότητα και επειδή μας αγαπάει και γι' αυτό είναι καλοκαμωμένα. Και ποτέ δεν είναι δυνατόν να πάρουν τα πράγματα την καλύτερη μορφή και εξέλιξή τους παρά μόνο έτσι, όπως τα επιτρέπει ο Θεός μέσα στο ελαιός του. Βεβαίως την ώρα του πειρασμού κανείς δεν το κατανοεί. Μόνο στο τέλος μπορεί να υποψιαστούμε και να ερμηνεύσουμε το καλωστημένο σχέδιο του Θεού για μας και πόσο πραγματικά ωφεληθήκαμε. Και αν θέλετε, ένα στοιχείο της συνοριμότητάς μας είναι η βιασύνη μας να ερμηνεύουμε τη ζωή μας χωρίς να περιμένουμε την έκβασή τους, την εξέλιξή τους, την πορεία των πραγμάτων και της ζωής μας. Όταν έχει, λέει κανείς, καταρχήν προσπαθεί εδώ ο Αββάς να δώσει στον αναγνώστη μία αίσθηση ότι δεν πρέπει να φοβάται τους πειρασμούς και ότι οι πειρασμοί, το σχέδιο του Θεού, είναι τα φάρμακα που έχουμε ανάγκη για να θεραπευθούμε και δεν δίνει ο Θεός κάτι από αυτό από το οποίο αντέχουμε. Μα κάποιοι δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν γιατί είναι μεγάλος ο πειρασμός. Δεν αντέχουμε γιατί αντιδρούμε στον πειρασμό. Προσέξτε το αυτό. Γιατί κάποιος λέει, δεν μπορώ να το σηκώσω. Αυτό το δεν μπορώ είναι που μας δυσκολεύει τα πράγματα. Αυτό είναι που μεγαλώνει τη δύναμη του πειρασμού. Τη φουσκώνει και δεν μπορεί να τη σηκώσουμε. Άρα από μόνος το πειρασμός δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Το γιατί έναντι του πειρασμού είναι αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα. Προσπαθεί λοιπόν ο Αββάς να μας βγάλει αυτό το γιατί. Να εμπιστευτούμε το σχέδιο του Θεού, την πρόνοια του Θεού. Όταν έχει, λέει κανείς, έναν φίλο και είναι βέβαιος ότι τον αγαπάει, αν πάθει κάτι από αυτόν, ακόμα και θλιβερό, πιστεύει ότι ο φίλος του το έκανε αυτό επειδή τον αγαπάει. Ποτέ δεν πιστεύει ότι ο φίλος του θέλει να του κάνει κακό. Πολύ περισσότερο εμείς πρέπει να αισθανόμαστε έτσι για τον Θεό που μας έπλασε και μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και γίνε άνθρωπος και πέθανε για μας. Ό,τι δηλαδή όσα κάνει για μας τα κάνει από αγαθότητα και αγάπη. Και για μην τον φίλο μπορεί να σκεφτεί κανείς, αυτό το κάνει επειδή με αγαπάει και με λυπάται. Οπωσδήποτε όμως δεν έχει τόση σύνεση ώστε να ρυθμίζει όλα τα θέματα με διάκριση και σοφία. Γι' αυτό φυσικά και χωρίς να θέλει με βλάπτει. Για τον Θεό όμως δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί αυτός είναι πηγή της σοφίας και γνωρίζει όλα όσα συμφέρουν την ψυχή μας και φροντίζει για όλα όσα έχουν σχέση για μας, ακόμη και για τα παραμικρά. Μπορεί όμως πάλι να πει κανείς για τον φίλο του, με αγαπάει και με λυπάται και είναι συνετός για να ρυθμίσει τα θέματα μου με επιτυχία. Όμως δεν έχει και δύναμη για να με βοηθήσει σε ό,τι νομίζω ότι με ωφελεί. Για τον Θεό όμως ούτε και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί όλα είναι δυνατά σε εκείνον και δεν υπάρχει για αυτόν τίποτα κατόρθωτο. Είπαμε λοιπόν ότι χωρίς να το καταλαβαίνουμε ο πειρασμός μας ωφελεί. Εμείς αντιδρούμε και αυτή η αντίδρασή μας είναι που κάνει δυσκολοχώνευτον τον πειρασμό και δυσβάστακτο και επαυξάνει το φορτίο του πειρασμού. Και είπαμε επίσης πως η έκβαση του πειρασμού δικαιώνει τον πειρασμό, ότι είναι πραγματικά φάρμακο. Πολλές φορές όμως δεν βλέπουμε την έκβαση. Πολλές φορές όμως δεν έχουμε μάτια να τη δούμε. Γιατί μέσα μας υπάρχει ένα ισχυρό εγώ. Υπάρχει η φιλαυτία μας. Και δεν κατανοούμε το σχέδιο του Θεού. Γιατί για παράδειγμα εμείς έχουμε σαν ιδανικό και είναι μες στη φύση μας ασφαλώς να αισθανόμαστε χαρούμενοι. Ο Θεός μας έπλασε για να αγαπούμε και να χαιρόμαστε, για να έχουμε τη χαρά μέσα μας. Η πτώση όμως μας διέστρεψε αυτά τα πράγματα και λαθεύομαι και νομίζουμε ότι κάτι είναι χαρά για μας και τελικά δεν είναι χαρά και ζούμε αυτήν την πλάνη της ευτυχίας, του ευτυχισμού. αυτού του ατομικού γεγονότος να αισθάνομαι καλά με αυτό που εγώ φαντάζομαι ότι είναι για μένα καλό. Στη συνέχεια λοιπόν έχουμε κάποια στοιχεία που αν ο Θεός μας έδινε όλα τα καλά του κόσμου, εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Δεν έχουμε την ταπείνωση, που η ταπείνωση είναι η αφομοιωτική δύναμη των γεγονότων που έρχονται στη ζωή μας. Είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να χωνέψει την τροφή και να πάρει ο πνευματικός μας οργανισμός τα θρεπτικά στοιχεία για να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Χωρίς λοιπόν ταπείνωση δεν λειτουργεί το αφομοιωτικό μας σύστημα, το πνευματικό, καλά, και έτσι τα αγαθά μπορεί να μας κάνουν ζημία. Δηλαδή, αν σε μένα μου δώσει ο Θεός ένα χάρισμα, πού είναι χάρισμα, πώς μπορεί να πει ότι είναι χάρισμα, να μας δώσει ένα χάρισμα ο Θεός. Επειδή όμως έχω εγωισμό, δεν θα μου κάνει καλό αυτό. Και δεν μου δίνει το χάρισμα ο Θεός. Όχι γιατί δεν θέλει, γιατί θα μου κάνει ζημία. Και όχι μόνο, επειδή έχω μεγάλον εγωισμό, μου δίνει και ένα σκόλοπα. Και εγώ αντιδρώ, μα πού είναι ο Θεός της αγάπης, γιατί επιτρέπει αυτό το πράγμα. Το επιτρέπει γιατί λίγο να ξεμητίζεις το κεφάλι σου, πλησιάζεις στον ουρανό και δεν λέμεις τίποτα δίπλα σου. Και δεν μπορείς να αγαπήσεις. Και είσαι εξαιρετικά εγωκεντρικός. Ο πειρασμός λοιπόν έρχεται να μας κάνει λίγο να γονατίσουμε, για να δούμε και άλλους δίπλα μας ανθρώπους. Να μάθουμε αυτό το μυστήριο της αγάπης, της σχέσεως. Και να μην πιστεύσουμε πως είμαι θα αυτάρκης, που σημαίνει δεν έχω ανάγκη ούτε τον Θεό ούτε τον άνθρωπο. Μόνος μου είμαι εντάξει, αφού είμαι και έξυπνος και ωραίος και, και έχω τα χρήματά μου, τα παιδιά μου, έχω χαρά, δεν έχω κανένα ψυχολογικό πρόβλημα. Αχ, τα απολαμβάνω τα πάντα. Άρα πού ο Θεός, πού ο άνθρωπος? Έτσι τι, στερούμε τις κοινωνίες με τον Θεό? Αυτό είναι ζωή. Δεν είναι κοινωνία με τα αγαθά μου η ζωή. Δεν είναι κοινωνία με την αρετή μου η ζωή. Δεν είναι κοινωνία με τα χαρίσματά μου η ζωή. Δεν είναι κοινωνία με τον καλό ψυχισμό μου η ζωή. Αυτό είναι κλωβισμός, είναι θάνατος. Είναι αυτή η πλάνη του ευτυχισμού που είπαμε. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια, ο πειρασμός, και πειρασμός για τον καθένα κάτι διαφορετικό, είναι αυτό το οποίο θα μου κλονίσει την εντύπωση ότι είμαι ένας Θεός. Θα μου κλονίσει την ιδέα ενός εαυτού ατσαλάκωτου και εξασφαλισμένου. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο πειρασμός και με προσγειώνει. Με καμιά λυφή. Γίνουμε ένα με το χώμα. Αυτός είναι ο ταπεινός, ο τάπας. Λοιπόν, στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος έχει την οριμότητα και τη σύνεση εκούσια να ταπεινώνεται, αποφεύγει αυτή τον δίνον πειρασμό. Και άρα εξασφαλίζει ισορροπία και υγεία. Άρα ισορροπία και υγεία είναι γέννημα της ταπεινώσεως. Δεν είναι γέννημα της αναλυτικότητας του εαυτού μου. Δεν είναι γέννημα του να τακτοποιήσω τους λογισμούς να ξέρω ποιος είμαι. Η γέννη ταπείνωση. Που αχρηστεύει την ανάγκη, τον πειρασμό που θα με διαλύσουν. Γιατί εκούσια διαλύομαι. Για να με συναρμολογήσει ο Θεός όπως θέλει να με φτιάξει αυτός. Έτσι λοιπόν, θέλει κανείς να αποφύγει την οδύνη των πειρασμών, εκούσια ας ασκηθεί στην αρετή της ταπεινώσεως. Ώστε λοιπόν γνωρίζουμε για τον Θεό ότι και αγαπάει και εκτίρει το πλάσμα του, και ότι αυτός είναι πηγή της σοφίας και γνωρίζει πως να οικονομήσει τη ζωή μας, και ότι δεν είναι για αυτόν τίποτα αδύνατο, αλλά τα πάντα υποτάσσονται στο θέλημά του. Πρέπει ακόμα να ξέρουμε ότι όσα κάνει τα κάνει για το συμφέρον μας και να τα δεχόμαστε με ευχαριστία, όπως είπαμε πριν, σαν από ευεργέτη και αγαθό δεσπότη, και αν ακόμη είναι θλιβερά Γιατί όλα γίνονται με δίκαιη κρίση και δεν παραβλέπει ο Θεός που είναι τόσο εσπλαχνικός ούτε την παραμικρή θλίψη μας. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο πρόβλημα πειρασμών που είναι οι αμαρτίες. Πειρασμοί δεν είναι αυτό που μας θλίβει ακούσια. Πειρασμοί είναι και οι αμαρτίες. Είναι και τα πάθη μας. Πώς αντιμετωπίζονται? Ποια είναι η θέση εδώ? Πολλές φορές όμως αμφιβάλλει κανείς μέσα του λέγοντας, εφόσον στις συμφορές που τον βρίσκουν αμαρτάνει κανείς από τη θλίψη του, πώς μπορεί να πιστεύει ότι όσα του συμβαίνουν είναι για το συμφέρον του? Μα εγώ, αν μου στείλει ο Θεός, θα αρχίσω να βλαστημώ τον Θεό. Θα τον αρνηθώ με τους πειρασμούς. Ποια ωφέλεια λοιπόν? Δεν θα αμαρτάναμε στις συμφορές που μας συμβαίνουν, αδελφοί μου, αν δεν μας έλειπε τόσο υπομονή. Και αν δεν αρνούμασταν να υποφέρουμε μια μικρή θλίψη ή να πάθουμε κάτι απροσδόκητο, τελικά αυτό μας οδηγεί στο να πάθουμε ζημιά από τους πειρασμούς. Δεν είναι το φάρμακο, είναι αυτό που είπαμε και προηγούμενο στη δική μας στάση. Είναι ο γονκισμός, είναι η έλλειψη υπομονής, είναι η μικροψυχία μας. Άρα ο πειρασμός είναι βέβαια φάρμακο που μας δίνει ο Θεός, αλλά δεν καταργεί και την ελευθερία μας, που σημαίνει ότι μπορεί να πάθω και ζημία τους πειρασμούς, όχι εξαιτίας των, εξαιτίας της δικής μου στάσεως, της απουσίας της υπομονής, εξαιτίας της μικροψυχίας. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει να μας συμβεί κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις μας, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος. Είναι αξιόπιστος, λέει ο Θεός, και δεν θα επιτρέψει πειρασμό μεγαλύτερο από τις δυνάμεις μας. Αν όμως εμείς ελαττώσουμε τις δυνάμεις μας και τις αντοχές μας εξαιτίας της έλλειψης υπομονής, τότε φαντάζει για μας ο πειρασμός πάνω από τις δυνάμεις μας. Αλλά εμείς είμαστε που δεν έχουμε υπομονή και δεν θέλουμε λίγο να κοπιάσουμε και που δεν δεχόμαστε τίποτε με ταπείνωση. Γι' αυτό συντριβόμαστε και όσο φροντίζουμε να ξεφύγουμε τους πειρασμούς, τόσο φορτωνόμαστε από αυτούς και χάνουμε την υπομονή μας και δεν μπορούμε να λυτρωθούμε από αυτούς. Είναι αυτό που λένε και κάποιοι, όσο σκέφτεσαι αρνητικά τόσο πιο αρνητικά σου έρχονται. Γι' αυτό πρόσεξε, Ηλία, θα πάει καλά η ομάδα. Όσο πιο αρνητικά σκέφτεσαι και σκέφτεται μίζερα, αμέσως όλες οι δυνάμεις σου τον αφήνουν. Στην ουσία δεν είναι μόνο έτσι, έχει και αυτή την πνευματική βάση. Όσο ο άνθρωπος σκέφτεται με ανδρείον φρόνημα, αν θέλετε πνευματικότητα, τι είναι και πώς να το πούμε πρακτικά, είναι ο άνθρωπος που ποτέ δεν αποθαρρύνεται. Όπως λέει, λάστιχα πυρέλη δεν κλατάρει, το θυμάστε αυτό? Δεν πέφτει, εντάξει. Δεν κλατάρει ο άνθρωπος. Αφήνεται στον Θεό. Δεν απελπίζεται. Έρχονται χιλιάδες πειρασμοί. Προς στιγμή πέφτει, σηκώνεται, πέφτει, σηκώνεται. Το παλεύει. Μέχρι του σημείου που να στηριχθεί, να βρει έναν λόγο που το στηρίζει. Δεν το βάζει κάτω. Αυτό το ανδρείο φρόνημα που μπορεί να έχει ένας για τα κοσμικά μέτρα αμαρτωλός, αυτό είναι ένδειξη πνευματικής υγείας, πνευματικής ωριμότητος. Αν θέλετε το μεγαλύτερο όπλο, δεν υπάρχει μεγαλύτερο, εναντίον του διαβόλου είναι αυτό, το να μην απογεινώσκομαι, το να μην απογοητευόμαστε. Ο άνθρωπος τότε ζει μαρτυρικά, παίρνει την χάρη του δικαίου Ιώβ. Μεγάλη είναι ωφέλη έχει μέσα του που θα την αντιληφθεί αργότερα. Όσο άνθρωπος λοιπόν έχει αυτό το ανδρείο φρόνημα, να μην καταβάλλεται, να μην μπαίνει σε αυτό το πρόβλημα και να μην αποδέχεται τη φθορά των πειρασμών, αυτός ο άνθρωπος έχει την χάρη των μαρτύρων. Είναι πάνω από κάθε άσκηση είναι αυτό. Αυτή την ψυχή την αγαπά ο Θεός. Αυτή την ψυχή την ερωτεύεται ο Θεός. Αυτός ο άνθρωπος είναι άξιος να αγαπηθεί από κάθε άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο είμαστε άξιοι τα πόδια του να φιλήσουμε. Εμείς οι καθώς πρέπει άνθρωποι. Αυτός είναι ο χριστιανός που τον περιτριγυρίζουν οι σταυροί. Είναι καταπληγωμένος και λέγει υπάρχουν ελπίδες. Δεν με ψημυρεί. Σε αντιδιαστολή ο πιο δαιμονικός άνθρωπος είναι ο χριστιανός που δεν έχει σημαντικό πρόβλημα και κλαίγεται και μιζεριάζει και δεν έχει χαρά. Αυτό είναι κόλαση. Ας αφήσουμε τα χριστιανικά λογάκια, τα παχιά και σημαντικά, ξεκάθαρα πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ο πληγωμένος που δεν απελπίζεται. Ο άνθρωπος του διαβόλου είναι αυτός που δεν έχει σημαντικά πράγματα και κλαίγεται. Δεν έχει σημαντικά προβλήματα και κλαίγεται. Τι να κάνεις αυτόν τον άνθρωπο? Του λες χαίρετε και αλλάζει τη διάθεσή σου. Πας να τον αγκαλιάσεις και αγκαλιάζει αγκάθια. Και λες να φύγω χιλιόμετρα μακριά. Δεν αναπάβεσαι. Και βλέπεις τον άλλο που έχει τόσα προβλήματα και θα βλέπει θετικά τα πράγματα. Όχι γιατί ο ψυχισμός του είναι έτσι, γιατί οι ορμόνες του και τα γονιά του είναι έτσι, αλλά έχει βρει έναν λόγο που τον στηρίζει. Και αυτός είναι ο ταπεινός. Και περιγράφει ένα πολύ όμορφο παράδειγμα ο Αββάς Δωρόθεος. Λέει για την αντιμετώπιση των πειρασμών. Πολλοί άνθρωποι για πολλούς λόγους κολυμπούν στην θάλασσα. Μερικοί από αυτούς, αυτό το παράδειγμα το είχα διαβάσει παλιά και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι μια εικόνα που μπορεί να μας βοηθήσει. Μερικοί από αυτούς ξέρουν πραγματικά καλό κολύμπι και όταν έρχεται κατά πάνω τους στο κύμα σκύβουν και λουφάζουν από κάτω μέχρι να περάσει. Έτσι εξακολουθούν να κολυμπούν ακίνδυνα. Αν όμως θελήσουν να αντισταθούν, το κύμα τους πρόχνει έξω και τους εξφενδονίζει πολύ μακριά. Πάλι μόλις αρχίσουν να κολυμπούν έρχεται κατά πάνω τους άλλο κύμα. Αν πάλι αντισταθούν, πάλι το κύμα θα τους πρόξει και θα τους πετάξει έξω. Και το μόνο που κατορθώνουν είναι να συντρίβονται χωρίς καθόλου να προχωρούν. Αν όμως όπως είπα σκύψουν και ταπεινωθούν κάτω από το κύμα, αυτό περνάει χωρίς να τους κάνει κακό. Εξακολουθούν τότε να κολυμπούν όσο θέλουν και τελειώνουν τη δουλειά τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πειρασμούς. Αν κανείς βαστά στον πειρασμό με υπομονή και ταπείνωση, τον ξεπερνάει χωρίς να πάθει κακό. Αν όμως παραμείνει με την καρδιά γεμάτη λύπη και ταραχή και θεωρώντας καθέναν, συνήθως έτσι κατηγορούμε τους άλλους αυτές τις περιπτώσεις, καθέναν αίτιον του κακού που του συμβαίνει, κολλάζει τον εαυτόν του, φορτώνοντας πάνω του τον πειρασμό. Έτσι όχι μόνο δεν ωφελείται από αυτόν, αλλά και βλάπτεται. Και συνήθως ο άνθρωπος που είναι γκρινιάρης, συνήθως αποδίδει το κακό στους άλλους. Ότι άλλοι φταίνε. Και κατηγορεί τους πάντες. Είναι φιλοκατήγορος. Η μιζέρια φέρνει και αυτό, το να γίνουμε φιλοκατήγοροι. Γιατί ωφελούν πάρα πολλοί πειρασμοί όποιον τους υπομένει ατάραχα. Και πάθος ακόμη, αν μας ενοχλήσει. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που είμαι προηγουμένως. Τον πειρασμό ως πάθος. Ως πειρασμό. Ως αμαρτία. Γιατί ωφελούν πάρα πολύ οι πειρασμοί όποιον τους υπομένει ατάραχα. Και πάθος ακόμα αν μας ενοχλήσει, δεν πρέπει ούτε γι' αυτό να ταραζόμαστε. Μας ήρθε ένα πάθος. Δεν είναι ωφέλιμο το να ταράζεται κανείς στους πειρασμούς και στα πάθη που του έρχονται. Γιατί το να ταραχθεί κανείς όταν ενοχλείται από κάποιο πάθος, τι λέγει, δέστε πώς το λέει, είναι σημάδι αγνωσίας και υπερηφάνειας. Πρώτον δεν ξέρει το μέτρο του, σου λέει εγώ πάθος, μα δεν είμαι άγγελος. Και δεύτερον είναι στοιχείο αυτό της υπερηφάνειας, θεωρώντας πως τώρα για αυτά τα μέτρα είναι, τώρα πρέπει να δει το Θεό αυτός, με πειρασμούς ασχολείται. Είναι λοιπόν στοιχείο υπερηφάνειας και αγνωσίας και προέρχεται από την άγνοια της καταστάσεώς μας και από τη φυγοπονία μας, όπως είπαν και οι πατέρες. Γι' αυτό δεν προκόβουμε, λένε οι πατέρες, επειδή δεν ξέρουμε τα μέτρα μας. Ούτε έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίσαμε, αλλά θέλουμε να αποκτήσουμε την αρετή άκοπα, χωρίς σκόπο. Γιατί λοιπόν παραξενεύεται ο κυριευμένος από τα πάθη όταν ενοχλείται από ένα από αυτά. Γιατί ταράζεται που το έκανε πράξη? Έχεις το πάθος και ταράζεσαι? Είσαι δεμένος μαζί του και λες γιατί με ενοχλεί? Καλύτερα αντί να κλαίγεσαι, λέει, κάνε κάτι άλλο. Έχει υπομονή και αγωνίσου και παρακάλεσε τον Θεό. Γιατί είναι αδύνατο να μην έχει τη θλίψη του πάθους εκείνος που έκανε πράξη. Εφόσον λοιπόν έλαβες εμπειρία της αμαρτίας, εκ των πραγμάτων θα έχεις και τον πειρασμό του πάθους. Είναι το χρέος που πληρώνεις. Όταν λοιπόν δεν μετέχεις πρακτικά στο πάθος, απλώς είσαι μόνος στους λογισμούς, και θα δούμε πώς θα αναλύει αργότερα, είναι λιγότερος ο πειρασμός, λιγότερος ο αγώνας, λιγότεροι πειρασμοί. Όταν όμως έχεις μετέχει πρακτικά στο πάθος, τότε θα υποστείς και τους πειρασμούς του πάθους. Γιατί, λέει, είναι αδύνατο να μην έχει την θλίψη του πάθους εκείνος που την έκανε πράξη. Τα εργαλεία του είναι μέσα σου. Όπως είπε ο Αββάς Σισόης, δώσ' τους πίσω τον αραβόνα και φεύγουν. Με εργαλεία παρομοίασε τα αίτια. Εφόσον λοιπόν αγαπήσουμε τα πάθη μας και τα κάνουμε πράξη, δεν είναι δυνατό να μην εχμαλωτιζόμαστε από τους εμπαθείς λογισμούς που μας εκβιάζουν και μη θέλοντας να τα ενεργήσουμε. Αφού με τη θέλησή μας προδοτικά εγκαταλείψαμε στα χέρια τους τους εαυτούς μας. Συνήθως ο άνθρωπος κλαίγεται για τις αμαρτίες του, αλλά ευχαρίστως δέχεται τις αιτίες και τις αφορμές των αμαρτιών του. Θλίβεται για την πτώση, αλλά δεν θλίβεται για τις αιτίες και τις αφορμές, οι οποίες καλλιεργεί μάλιστα πολλές φορές με επιστημονικόν τρόπο. Αυτό σημαίνει εκείνο που είπε ο προφήτης για τον Εφραίμ, που καταδυνάστευε τον αντίπαλό του, δηλαδή τη συνείδησή του. Τη συνείδησή του που διαμαρτύρεται και που καταπάτησε την κρίση, γιατί ζήτησε την Αίγυπτο και χρηματοδοτήθηκε από τους Ασσυρίους. Να δούμε ποια είναι η Αίγυπτος, τι συμβολίζει η Αίγυπτος και τι συμβολίζουν οι Ασσύριοι. Λοιπόν, Αίγυπτο ονομάζουν οι πατέρες το σαρκικό θέλημα. Αυτό που μας στρέφει στη σωματική ανάπαυση και διδάσκει το νου μας να αγαπάει την ειδονή. Ασσυρίους δε ονομάζει τους εμπαθείς λογισμούς που θολώνουν και συγχαίουν το νου και το γεμίζουν ακάθαρτες φαντασιώσεις και που τον παρασύρουν με τη βία χωρίς να θέλει στη διάπαραξη της αμαρτίας. Αν λοιπόν παραδώσει κανείς με την θέλησή του τον εαυτόν του στη σαρκολατρία, αναγκάζεται και χωρίς να το θέλει να οδηγηθεί με την βία στους Ασσυρίους και να δουλέψει στον Ναβουχοδονόσορα. Γνωρίζοντας αυτό, ο προφήτης με πολύ πόνο τους έλεγε: μην κατεβαίνετε στην Αίγυπτο. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος αποδεχθεί μέσα του τη σαρκική ζωή, τη σαρκολατρία, δηλαδή επενδύσει εσωτερικά μέσα ότι αυτό είναι χαρά, και αναφέρει όλη την αγωνία του εκεί, θεωρώντας ότι αυτό είναι χαρά, ασφαλώς θα εχμαλωτίζεται και από τους εμπαθείς λογισμούς. Δεν μπορείς λοιπόν να γλιτώσεις από τους εμπαθείς λογισμούς αν δεν κάνεις ένα ξεκαθάρισμα μέσα σου. Τι θεωρείς χαρά? Και αν δεν απεχμαλωτιστείς από την Αίγυπτο. Γι' αυτό λέει: μην κατεβαίνετε στην Αίγυπτο. Τι κάνετε ταλέποροι? Ταπεινωθείτε λίγο, λέγει. Σκύψε τις πλάτες σας και υπηρετήστε το βασιλιά της Βαβυλώνας και παραμείνετε στη γη των πατέρων σας. Πάλι τους ενισχύει λέγοντας: μην φοβηθείτε το πρόσωπο του βασιλιά, γιατί είναι μαζί μας ο Θεός για να μας λυτρώσει από τα χέρια του. Μετά τους προλέγει τη θλίψη που τους περίμενε αν δεν πειθαρχούσαν στον Θεό. Γιατί αν, λέει, μπείτε στην Αίγυπτο, θα βρεθείτε σε αδιέξοδο και θα δουλωθείτε στην κατάρα και των ονειδισμών. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην Αίγυπτο γιατί σας γαργαλάει, μετά θα μπείτε σε αδιέξοδα και δεν μπορείτε να ξεκλειστείτε εύκολα. Θα σας κυριεύσουν οι εμπαθείς λογισμοί και θα λες: πω, ταλαιπωρώ με τους λογισμούς. Μα τι ταλαιπωρείς από τους λογισμούς, αφού εσύ πήγες στην Αίγυπτο, θέλησες και πήγες. Πολλές φορές θέλουμε να μετανοήσουμε και η μετάνοια μας είναι η στενοχώρια από τις ενοχές. Αλλά δεν είμαστε αποφασισμένοι να βγούμε από την Αίγυπτο. Η μετάνοια δεν είναι ο πόνος για τους εμπαθείς λογισμούς. Η μετάνοια δεν είναι ο πόνος για τις αμαρτίες μας. Η μετάνοια είναι να φύγω από την Αίγυπτο. Γι' αυτό δεν θεραπευόμαστε με τη μετάνοια και την εξομολόγησή μας. Η εξομολόγηση είναι μια ευκαιριακή διαδικασία προς στιγμή να απενοχοποιήσουμε τον εαυτό μας, γιατί μας ενοχλεί η συνείδησή μας για αυτά που κάναμε. Αλλά δεν είμαστε ταυτόχρονα διατεθειμένοι να φύγουμε από την Αίγυπτο, από τη σαρκολατρία μας, που είναι κάθε μορφή. Γιατί λέει, αν πείτε στην Αίγυπτο θα βρεθείτε σε διέξοδο και θα δηλωθείτε στην κατάρα και τον ονειδισμό. Και του λένε εκείνοι, δεν θα παραμείνουμε σε αυτή τη γη, αλλά θα πάμε στην Αίγυπτο και δεν θα δουν τα μάτια μας πόλεμο και δεν θα ακούσουμε τη φωνή της πολεμικής άλπικας και δεν θα στερηθούμε το ψωμί. Αυτό παραμύθι. Εντάξει ρε πάτε, θα πάω, αλλά εγώ θα προσέχω. Κατέβηκαν λοιπόν και υπηρέτησαν με τη θέλησή τους τον Φαραώ. Μετά οδηγήθηκαν με τη βία στους Ασσυρίους και τους υπηρέτησαν χωρίς να το θέλουν. Μετά χρηματοδοτίζεσαι και χωρίς να το θέλεις. Έρχονται οι λογισμοί, οι φαντασίες και σε παιδεύουν. Αυτό που τρώει κανείς το παραμύθι. Θα πάρω μια δόση, αλλά θα ελέγξω τα πράγματα. Και μετά τον ελέγχουν οι άλλοι. Σκεφτείτε καλά αυτό που σας λέω, συνεχίζει ο Αββάς Δωρόθιος. Πριν να κάνει κανείς ένα πάθος πράξη και αν ακόμα επιστρατευθούν αντίον του οι λογισμοί, όμως βρίσκεται ακόμα στην πόλη. Δεν έχει πει στην Αίγυπτο. Άλλο όταν έρθουν οι λογισμοί, αλλά ακόμη είναι στην πόλη, είναι πολίτης ακόμα. Δεν είναι εχμάλωτος. Όταν γίνει πράξη γίνεται εχμάλωτος. Είναι στην πόλη και είναι ελεύθερος και έχει και τον Θεό βοηθόν του. Αν λοιπόν ταπεινωθεί ενώπιν του Θεού και υποπίνει με ευχαριστία τον ζυγό της θλίψος και του πειρασμού και αν αγωνιστεί λίγο, η βοήθεια του Θεού θα τον γλιτώσει. Αν όμως αποφύγει τον κόπο και υποχωρήσει στην ειδονή του σώματος, τότε τον σέρνουν με τη βία στη γη των Ασσυρίων και τους υπηρετεί και χωρίς να το θέλει. Χωρίς να το θέλει. Τότε λοιπόν τους λέει ο προφήτης να προσευχόσαστε για τη ζωή του Ναβουγοδονόσορα. Ναβουγοδονόσορα είναι υπομονή, λέει παρακάτω. Γιατί στη ζωή του βρίσκεται η σωτηρία σας. Ναβουγοδονόσορα σημαίνει το να μην φέρεται κανείς με ανυπομονησία στη θλίψη του πειρασμού. Δηλαδή να ενισχύσουμε μέσα μας αυτό. Το να μην φερόμεθα ανυπόμονοι στην ώρα του πειρασμού και της θλίψης. Ούτε να τον αποφεύγει τον πειρασμό, αλλά να τον υπομένει με ταπείνωση. Σαν είναι υποχρεωμένος να δεινοπαθήσει. Να πιστεύει διότι είναι ανάξιος να απαλλαγεί από το βάρος. Και ότι ο πειρασμός πρέπει να παραμείνει για πολύ καιρό και να ζήσει και να ενταθεί εναντίον του. Είναι ταπείνωση το να δεχθούμε την πειρασμική κατάσταση, λέγοντας πως με αυτό είναι το μέτρο μας και πρέπει να υπομένουμε και θα ενταθεί κι άλλο, γιατί είμαστε αδύναμοι, γιατί είμαστε ανάπηροι. Και αν ακόμα δεν βρίσκει μέσα του την αιτία και αν προς το παρόν δεν την κατάλαβε, να πιστεύει ότι τίποτα δεν είναι έξω από την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού. Όπως ακριβώς έλεγε και εκείνος ο αδελφός με λύπη και κλαίγοντας. Ακούστε τι έλεγε, αυτός παλαβός είναι, ακούστε τι έλεγε. Όπως ακριβώς έλεγε και εκείνος ο αδελφός με λύπη και κλαίγοντας. Επειδή ο Θεός πήρε από πάνω του τον πειρασμό, έλεγε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να θλιβώ λίγο. Είμαι αρτού Παναγία μου. Πάλι είναι γραμμένο ότι κάποιος μαθητής ενός μεγάλου γέροντα πολεμήθηκε κάποτε από την πορνεία. Δέστε τώρα άλλη ιστορία. Και βλέποντας τον ο γέροντας να κοπιάζει, του λέγει, θέλεις να παρακαλέσω τον Θεό να σε ανακουφίσει από τον πόλεμο? Αυτός όμως απάντησε, αν και κοπιάζω γέροντα, όμως βλέπω καρπό από τον κόπο μου. Αυτό να παρακαλέσεις καλύτερα τον Θεό, να μου δώσει υπομονή. Βέβαια ο σύγχρονος και δεν θα έλεγε, παρακάλεσε τον να μου φύγει, τι μ' αρέσει. Και αντί να μου δώσει υπομονή, δώσει μου άνθρωπο. Λοιπόν, επομένως βλέπουμε εδώ την ωριμότητα του ανθρώπου, ότι μέσα από τον πειρασμό, που για να αντιμετωπιστεί τι έκανε, άσκηση, προσευχή, ταπεινώθηκε, έκλαψε, έπεφτε, σηκωνότανε. Αυτό του γέννησε αυτή η δικασία της ωφέλειας, να γνωρίζει το μέτρο του. Καταρχήν αγαπούσε τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να κατακρίνεις κάποιον όταν είσαι στην πτώση σου, όταν είσαι στα χάλια σου, όταν ταλαιπωρείσαι, όταν αγωνίζεσαι. Να, αυτοί ακριβώς είναι εκείνοι που θέλουν να σωθούν. Αυτό σημαίνει το να βαστάζεις με ταπεινοφροσύνη το ζυγό και να εύχεσαι για τη ζωή του Ναβουχοδονόσορα. Μέχρι να τη μάθω αυτή τη λέξη και να εξάσκηση. Γι' αυτό λέει ο προφήτης, στη ζωή του βρίσκεται η σωτηρία σας. Αυτό που είπε ο αδελφός, βλέπω πάνω μου καρπό από τον κόπο μου, είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο προφήτης. Στη ζωή του Ναβουχοδονόσορα βρίσκεται η σωτηρία μου. Αυτό φανερώνει και ο γέροντας λέγοντάς του. Σήμερα τι του είπε ο γέροντας όταν του είπε αυτήν την ιστορία? Κατάλαβα ότι πρόδευσες και με ξεπερνάς. Γιατί όταν αγωνιστεί κανείς εναντίον της έμπρακτης αμαρτίας και αρχίζει να πολεμάει και τους νοερούς εμπαθείς λογισμούς, ταπεινώνεται, συντρίβεται, αγωνίζεται και με τις θλίψεις των αγώνων λίγο λίγο καθαρίζεται και επανέρχεται στο καταφύσι από το παραφύσι. Η ζωή μας όμως έτσι όπως ζούμε, γι' αυτό είναι κατάρα. Γιατί δεν κάνουμε αγώνα με τον πειρασμό και έτσι δεν πετυχαίνουμε αυτή την ωριμότητα, αυτή την κατάσταση της γνώσεως. Ούτε υπομονή, ούτε συντριβή, ούτε ταπείνωση, ούτε γνώση. Εμείς γινόμαστε δάσκαλοι στο πώς να κερδίσουμε στην αμαρτία, ώστε όταν ενοχλείται κανείς, όπως είπαμε, από ένα πάθος και ταράσεται, πρέπει να ξέρετε αυτό του συμβαίνει από αγνωσία και υπερηφάνεια. Το καλύτερο λοιπόν είναι, έχοντας συνέστηση της καταστάσεως του, να υπομένει προσευχόμενος με ταπείνωση μέχρι ότου ο Θεός τον ελεήσει. Να έχεις περιεχόμενο προσευχής. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέσα του όρια, δεν έχει λόγο να προσευχηθεί. Και τι να προσευχηθεί? Για να έχει περισσότερες αμαρτίες? Για να κανονοποιείται περισσότερες αμαρτίες? Ποιος είναι ο στόχος του? Όταν όμως έχεις αυτόν τον στόχο, έχεις αυτή την αφορά, όχι για να είσαι καλός άνθρωπος, όχι για να εσυχάσεις τη συνείδησή σου, αλλά για να γευτείς την αλήθεια, για να έχεις σχέση με τον Θεό. Θέλεις να διατηρήσεις τη σχέση αυτή με τον Θεό, ή να αναζητήσεις τον Θεό, ή να βρεις τον Θεό, μείνεις σταθερός σε αυτό και παιδεύεσαι. Γίνεις ισχυρός μέσα σου. Μπαίνει μια τάξη μέσα σου, μπαίνουν κάποια όρια. Δημιουργούνται αντιστάσεις. Και η δημιουργία των αντιστάσεων δεν είναι ότι επέτυχες μόνο τις αντιστάσεις. Το να οικοδομηθούν αντιστάσεις μέσα σου σημαίνει ότι ταπεινώθηκες, συντρίφτηκες, υπέμεινες, έμαθες, έπαθες. Έχεις αντοχές. Ένας τέτοιος άνθρωπος πώς θα δει τη ζωή του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, τις δυσκολίες? Δεν θα έχει άλλη ισορροπία. Δεν θα έχει άλλες αντοχές. Έχει ασκηθεί. Έχει δύναμη μέσα του. Έχει ταπείνωση. Είναι ψημένος. Ο άλλος που είναι ένα φλωράκι της αμαρτίας και όπου του καπνίσει αμαρτάνει όποτε θέλει και δεν έχει όρια και δεν πειλαγωγήθηκε σε αυτό, θα γίνει σύντροφος αυτός? Θα έχει αντοχές? Θα είναι σύντροφος μέχρι τη δύση του ηλίου, να δει το ηλιοβασίλημα, να μυρίζει τα λουλουδάκια και να κοιμηθούμε μαζί από εκεί πέρα? Όταν θα αναπτύσσει δυνατότητα αγάπης, τι θα βγει από εκεί πέρα? Ωραία τα χαμόγελα, ωραία το γλέντι. Στη δυσκολία τι γίνεται? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει τέτοια αγωγή ότι δεν έχει ασκηθεί στο να αντιστέκεται στον πειρασμό, ή φοβείται τον πειρασμό, ή συμβιβάζεται με τον πειρασμό? Αυτό αναπτύσσει ένα ήθος, είναι μια αγωγή, είναι μια παιδεία αυτό το πράγμα. Ή θα έχουμε την παιδεία του ευτυχισμού και της απόλαυσης ότι μας κατέβει στο κεφάλι, ή θα έχουμε την παιδεία της αλήθειας, της αναζήτησης του αληθινού λόγου ζωής. Να περάσουμε στο καταφύσι, τον φυσικό τρόπο ζωής. Αυτός είναι ο φυσικός τρόπος ζωής. Το καλύτερο λοιπόν είναι, έχοντας συνέστηση της κατάστασής του, ο άνθρωπος να υπομένει προσευχόμενος με ταπείνωση μέχρι ότου ο Θεός τον ελεήσει. Λέει, γιατί αν δεν πειραστεί κανείς και δεν γνωρίζει την θλίψη που προξενούν τα πάθη, δεν αγωνίζεται ποτέ για να καθαριστεί. Λέει αυτό ο ψαλμός, ότι οι αμαρτωλοί φυτρώνουν σαν χορτάρια και προβάλλουν περήφανα όλοι όσοι κάνουν το κακό. Αυτό γίνεται για να εξολευθερευτούν για πάντα. Οι αμαρτωλοί που φυτρώνουν σαν χορτάρια είναι εμπαθείς λογισμοί. Γιατί το χορτάρι είναι ασθενικό και δεν έχει δύναμη. Όταν λοιπόν ξεφυτρωθούν οι εμπαθείς λογισμοί στην ψυχή, τι γίνεται τότε? τότε εμφανίζονται, δηλαδή ξεσκεπάζονται. Οι παθείς λογισμοί σκεπάζουν την πραγματικότητά μας, δείχνουν την ασθένειά μας, δείχνουν το πάθος μας. Όλοι όσοι δουλεύουν στην αμαρτία, που είναι τα πάθη, για να εμφανιστούν τότε για μια για πάντα. Γιατί όταν εμφανιστούν τα πάθη σε όσους αγωνίζονται, τότε αυτοί τα εξαλείφουν. Εμφανίζουν τα πάθη για να τα εξαλείψει ο άνθρωπος, εάν θελήσει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Αυτά που αναφέρθηκαν τώρα για τους πειρασμούς, θέλω να ρωτήσω πώς ταυτίζονται με αυτό που μας λέει ο Χριστός στο Πάτερ ημών και εμείς συνέχιση μας στις πειρασμών. Δηλαδή μας θέλει να προσευχόμεθα κι εμείς για να μην έχουμε πειρασμούς.
Καταρχήν διακρίνουμε τους πειρασμούς σε δύο μορφές. Είναι ο πειρασμός που είναι η θλίψη, κάτι που με στενοχωρεί, και ο πειρασμός που είναι το πάθος. Ο Κύριος ομιλεί για το πάθος. Καταρχήν και για τους, μπορούσε κανείς να πει και για τους άλλους λογισμούς. Με την νέα, λέω στον Θεό, μη μου στείλεις πειρασμό, γιατί είμαι αδύναμος. Αν θέλεις όμως, να είναι ευλογημένο. Εάν πω, είμαι δυνατός, στείλε μου, είναι έπαρση. Άρα είναι μια μορφή ταπείνωσης. Είναι αυτό που λέει και στην Εκκλησία, στη λειτουργία. Υπέρ του ρηστεί είναι η μάσα που αστλείψει, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Λέω στον Θεό, ο πειρασμός, εντάξει, αλλά πρώτος σηκώ, είμαι αδύναμος. Αλλά άμα θέλεις, τι να πω, να είναι ευλογημένο. Είναι μια μορφή ταπείνωσης. Αφενός, για αυτούς τους πειρασμούς. Για τους άλλους πειρασμούς που είναι πάθος, ασφαλώς, λέω στον Θεό, πάρε μου το πάθος, δεν το θέλω. Ρίσε με, ελευθέρωσέ με. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Δεν σημαίνει αυτό ότι κανείς ερωτεύεται τον πειρασμό. Προς Θεού ίσα ίσα τον πολεμάει. Αλλά από τον πόλεμο αυτό, από την αντιμετώπιση αυτή, από την υπομονή που ασκεί, από την άρνηση και τις αντιστάσεις που δημιουργεί, έχει την ωριμότητα και την ωφέλεια. Και μια μορφή αντίσταση είναι η προσευχή. Και μια μορφή αντίσταση είναι η χάρη του Θεού. Που λέει, προσεύχομαι γιατί ζητώ με τις δικές μου δυνάμεις, τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Μόνο με τη χάρη σου. Τι όμορφα που το λέει ο Ψαλμός. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίες οικοδομούντες. Αν η χάρη σου δεν έρθει, δεν μπορεί να προσπαθούμε. Άρα ζητούμε τη χάρη του Θεού με την προσευχή. Και η ταπείνωσή μας και ο αγώνας μας είναι ο τρόπος να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού.
Τι διαφορά έχει ο πειρασμός με δοκιμασία, το ίδιο πράγμα?
Το ίδιο είναι. Κανείς άλλος?
Είχατε πει ότι ένα πνευματικό θα το άνοιγε για την το ίδιο με το αγκρίο πρόσωπο.
Το συγγνώμη, ένα.
Το αγκρίο πρόσωπο. Αυτό που αποθέτει και εσωτερική δύναμη. Πώς θα μπορέσουμε να τα ξεχωρίσουμε, αν αυτή είναι καλή δύναμη ή εγωισμός μέσα μας?
Η καλή δύναμη, η εγωισμός. Η καλή δύναμη. Αυτό φαίνεται στους πειρασμούς. Αυτός που έχει εγωισμό δεν αντέχει στους πειρασμούς. Δεν έχει ανδρείο φρόνημα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε, η στάση μας έναντι τον πειρασμό, των ακούσιων θλίψεων δηλαδή, μαρτυρεί αν έχουμε αυτή την υγεία ή όχι. Κανείς άλλος?
Λίγο να συμπληρώσω.
Ναι.
Βλέπουμε ότι ο διάβολος μας δίνει αυτή την για να νομίζουμε ότι κάτι πετυχαίνει. Μπορεί, ας πούμε, να νιώθουμε ότι μπορούμε να προσπεράσουμε κάποιο
πειρασμό. Ο διάβολος ποτέ δεν φέρνει ελπίδα, φέρνει απελπισία και αντοχές. Άλλου είδους δύναμη μας δίνει. Για να μαρτάνουμε, όχι να ταπεινοφρονούμε.
Για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αλουθηθεί ακόμη στον πόνο και στον αγαπητό, είναι δυνατόν να το δεχτούν στον πόνο ως πειρασμό για να παλέψουν, για να αποκτήσουν.
Ο κάθε άνθρωπος, νομίζω, έχει γαλουχηθεί και έχει ευθύ τον πόνο.
Αυτό μπορεί να το δεχτεί, γιατί έτσι βγαίνει σαν τιμωρία.
Δεν είναι ποτέ ως τιμωρία, είναι φάρμακο.
Γιατί μου έρχεται στο μυαλό τα Χριστούγεννα που γιορτάσαμε, ας πούμε, λίγες μέρες πριν, κάποιος βασιλιάς συγγνώμης από την πατρική ιστορία διέταξε και έσφαξε όλα τα παιδιά της τότε εποχής. Όπως εκείνες τις μανάδες, να τους πούμε, ξέρετε κάτι, αυτό έγινε για να...
Αυτό κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, το πώς να δεχθεί κανείς έναν πειρασμό, γιατί, για δύο λόγους. Γιατί οφείλουμε να σεβαστούμε τον πειρασμό και τη δοκιμασία και να μην το κάνουμε ορθολογικό σκεύασμα αφενός και αφετέρου σεβόμενοι τον άνθρωπο που σηκώνει τον πειρασμό. Και τρίτο, ο άνθρωπος που περνάει τον πειρασμό έχει σε προσωπικό πεδίο και την δυνατότητα λύσης και αντιμετώπισης του σε σχέση με τον Θεό. Είναι αυστηρός προσωπική αυτή η ιστορία που την προσβάλλουμε αν προσπαθήσουμε με έναν ορθολογικό ή μαθηματικό τρόπο να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Αυτός που φέρει τον πειρασμό έχει και τον Θεόν του, που σε έναν προσωπικό διάλογο, αν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός θα του μαρτυρήσει το λόγο ζωής που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε δοκιμασμένο άνθρωπο, υπάρχει ένας διαφορετικός λόγος Θεού που έρχεται να τον αναπαύσει και να του δώσει την απάντηση. Γιατί συνέβη, Θεέ μου, στις μανάδες των Ιππίων, των σφαγιαστών του Ποτυρόδη, ίσως ο Θεός σε κάθε μια είχε ένα διαφορετικό λόγο να πει. Αρκεί ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη δικασία να ζητήσει από τον Θεό να του πει.
Πατέρα, σε εμάς που ζούμε στον κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να ξεδιαλύνουμε τι είναι πειρασμός. Στους ναούς, στους οποίους κυρίως απευθύνεται ο λόγος του Αβά Δωροθέου, οι οποίοι ζουν μια νηπτική κατάσταση, ο πειρασμός είναι σαφής, είναι ό,τι τους απομακρύνει από τη σκέψη του Θεού. Σε εμάς όμως, τι είναι πειρασμός? Γιατί πειρασμός είναι το να ανοίξει ένα ψυγείο, το να κουβεί τη τηλεόραση. Αυτό δεν είναι πειρασμός. Πώς το κάνουμε? Το κάνουμε το να πούμε, το να ακούσουμε κάτι, να κοιτάξουμε κάτι. Διαρκώς ζούμε σε πειρασμό, οπότε δεν μπορούμε να ξεδιαλύνουμε τι τελικά είναι πειρασμός.
Νομίζω ότι έχεις δίκιο, γιατί δεν ζούμε με αυτόν τον νεπτικό τρόπο που είπες. Αλλά όσο και να μην ζούμε, τουλάχιστον τα χοντραπάθη τα καταλαβαίνουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Να εκλεπτυνθεί η συνείδησή μας και λίγο-λίγο θα δούμε και τα επόμενα. Δηλαδή απλά ας ανοίξουμε το φως του δωματίου να δούμε κάποια έπιπλα που έχουμε μέσα. Δηλαδή ας δούμε πρώτα τα χοντραπάθη. Και λίγο-λίγο, βλέποντας ο Θεός το φιλότιμό μας, σύμφωνα με την πίστη μας, τη διάθεσή μας, θα μας δώσει και περισσότερο διάκριση να ξεχωρίσουμε και τα υπόλοιπα λεπτά πάθη.
Στο αντίστροφο όμως, αυτό το λίγο-λίγο που μπορούμε να ενδύουμε καθημερινά, παραλαμβάνει ότι μπορεί να είναι το πάτο της προφητικής τηλεόρασης, είτε το να συμμετέχουμε σε κάποιες συζητήσεις, να ακούμε κάποια πράγματα, μπορεί αντί να εκτείνει κάποια πράγματα να μας πορώνει. Έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
Δεν καταλαβα. Εσύ όμως απαντάς και τοποθετείς, παρόλο που είσαι κοσμικός, πιο καλλιπτικός από τους καλόγερους. Άρα ξέρεις, μας δουλεύεις. Κατάλαβες. Εφόσον λοιπόν καταλαβαίνεις ο μικρός λογισμός θα σε οδηγήσει εκεί, ξέρεις. Άρα ξέρουμε. Να σταματήσουμε εδώ. Πέρασε η ώρα. Την επόμενη τριά, αν θέλει ο Θεός και ζούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.